Bună dimineața, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vreau să discutăm astăzi despre muncă, pentru că trăim de pe urma muncii noastre și am considerat că ar fi util să revenim la Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș. Alături de mine se află doamna inspector șef Eva Mann, pe care o salut și îi mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Mann, aș vrea să începem discuția noastră de astăzi ascultând întâi un reportaj pregătit de colega mea Emanuela Borobaș, să vedem în ce măsură oamenii sunt mulțumiți de felul în care le sunt respectate drepturile salariale, drepturile la un program de muncă normal și așa mai departe. Haideți să urmărim acest material.
Eu lucrez la stat, și ce am la privat nu prea sunt respectate. Deci chiar sunt forțați angajații, indirect chemați în birou și gen dacă vă luați numai un an pentru copil, pe urmă nu o să mai găsiți locul sau așa. Dar la stat, da, e chiar foarte bine. La stat știți cum este, e mai greu să găsești un loc stabil, dar când îl găsești, cred că are multe avantaje decât la un privat care și acolo depinde probabil că ce loc ocupi în ierarhie. Dar știu că, de exemplu, la privat lucrez mai mult până mai după masă, dar poate salariile sunt mai mari ca la stat și acolo depinde de vechime. Trebuie lumea să, nu știu, să vorbească mai mult, să spună în părerea, să fie mai luptători, așa, să fie mai deschiși. Și în chestia de stat, ne este frică de șef, de superior, nu cumva să spunem ceva că suntem amenințați indirect sau făcuți în fel și chip sau prostele proaste sau așa, las povestul. Și cred că trăim așa, cu frica în spate.
Nu prea simt. Marea majoritate patronilor mai ales nu respectă. Dacă e vorba de concediu, nu ți le plătește. Dacă se închide localul sau punctul de lucru, nu te mai bagă în seamă. Nici în șomaj, dacă nu ai destul timp, nu te pune. Și mai ales că semnezi contractul și pe urmă îți dai seama că nu ești angajat cu 8 ore, doar cu 4 sau cu 2.
Ce putem face în calitate de angajați?
Păi ar trebui să fim uniți toți angajații, dar asta e problema, că nu suntem. Când îi de vorbit, ne speriem și cam atât.
Am înghițit ani de zile cât am fost angajat și acum mor de foame. Acum nu mi-ajunge pentru medicamente, doamnă, despre ce vorbim? Copilul două facultăți, nicăieri loc de muncă. Că pe ăia bătrâni nu poți să le dai afară din funcții. Că copiii noștri trebuie să plece în lume. Pentru ce?
Destul de trist, să spunem, ceea ce am auzit în acest reportaj. Spunea prima doamnă pe care am auzit-o vorbind că este frică. Mai este frică? Mai există acest sentiment la locul de muncă?
Dați-mi voie să respect părerea fiecăruia, pentru că noi așa suntem la emisiunea Părerea Ta, deci trebuie să o respectăm. Clar că sunt oameni care trăiesc probabil acest lucru, dar trebuie să vin și să vă spun că inspectorul de muncă, în momentul în care se află în perimetrul angajatorului și ridică acea fișă de identificare a salariatului, fișă care este dată pe proprie răspundere a salariatului, acesta are ocazia să spună exact care sunt tipurile de drepturi salariale sau drepturi ale salariatului care nu sunt respectate. În vederea aceasta, în vederea completării cât mai corecte, inspectorul de muncă poate să-și facă o impresie și poate să solicite toate tipurile de documente de la angajator pentru a putea verifica cele spuse, scrise de către salariat. În lipsa acestor fișe de identificare pentru un inspector de muncă sau rolul nostru se diminuează în momentul în care suntem în verificare la acea societate. De aceea trebuie la cea de-a doua sau a treia doamnă care a vorbit să se unească într-adevăr pentru a spune adevărul în momentul în care inspector de muncă este acolo.
Spunea doamna aceea că semnăm contracte fără să știm ce semnăm sau vedem abia apoi ceea ce semnăm.
Vedeți dumneavoastră, putem să facem un test. Dumneavoastră când semnați ceva, îl citiți, acel acord, acel document.
Răspunsul cel mai corect este de regulă da. Dar întotdeauna e un spațiu în care, știți, avem o scuză. N-am avut timp să citesc în detaliu, nu m-am uitat cu atenție, dar ar trebui să fim într-adevăr de fiecare dată, să nu avem nicio portiță, nicio scuză că nu am citit sau n-am avut timp sau știu eu ce motiv am fi avut să nu e prea stufos ceea ce avem noi de semnat, sunt prea multe pagini, deci nu ar trebui să mai căutăm scuze. Trebuie să citim de fiecare dată în detaliu și dacă nu înțelegem să cerem explicații.
De fiecare dată spun același lucru, pentru ca o instituție, indiferent cum se numește, să te apere și să-ți apere drepturile, trebuie să fii atent la ceea ce tu semnezi, pentru că acordul pe care tu îl dai în fața unui angajator devine legea părților, unde nu putem interveni. Dacă tu semnezi că ai programul de 2 ore și în realitate tu lucrezi 10 ore, nu putem de cele mai multe ori să intervenim, pentru că nu știm, nu putem fi acolo. Un inspector de muncă nu poate fi 10 ore la toți angajatorii. Înțelegeți? Și atunci este foarte important atunci când dorim să ne angajăm într-un loc în care nu prea cunoaștem, să ne facem o părere despre drepturile pe care noi le avem și să citim cu atenție, pentru că sunt 2 foi. Contractul individual de muncă, de regulă, are 2 foi, nu mai mult. Și este important să ne uităm la perioada în care ne începe contractul, la salariul pe care îl primim, la timpul de muncă, dacă contractul este individual, este pe perioadă nedeterminată sau este pe perioadă determinată, dacă avem concediu, și atunci știm sigur că semnăm un contract individual de muncă, pentru că s-au întâmplat situații când un salariat a semnat ceva, dar nu un contract individual de muncă, a semnat o convenție. Ceea ce nu înseamnă un contract individual de muncă, ceea ce nici nu mai există în legislația noastră recunoscută, convenția, și au stat foarte liniștiți că lucrează o activitate în baza unui contract individual de muncă.
Doamna Man, poate că oamenii care ne urmăresc acum o să spună că vorbim și facem teorie aici. Chiar am avut săptămâna trecută o discuție cu cineva care se află în pensie de boală, are dreptul să lucreze 4 ore, angajatorul o pune să lucreze 8 ore. Apropiindu-se de vârsta pensionării, doamna mi-a spus, n-am încotro, pentru că nu mai găsesc absolut nimic și la pensia de boală îmi adaug venitul pe care îl primesc lucrând 8 ore în loc de 4, primea 566 de lei doamna respectivă și mi-a spus, n-am încotro, nici nu pot să reclam și nici nu pot să plec pentru că altceva nu mai găsesc. Ce îi recomandați unei persoane aflate în această situație?
Ce îmi semnălați dumneavoastră este foarte grav, pentru că această doamnă riscă să piardă și pensia de 4 ore în momentul în care noi o identificăm că lucrează 8 ore. Recomandarea mea legală este să revină la programul de 4 ore și dacă înțelege că trebuie să muncească, să aleagă să muncească în conformitate cu certificatul de incapacitate temporară pe care acel medic a constatat sau a stabilit că poate lucra doar 4 ore, altfel există posibilitatea să o identificăm la locul de muncă prin multe acte, nu numai prin prezența dânsei acolo, și să piardă și pensia de 4 ore.
Dar să știți că sunt multe situații de genul acesta. Foarte, foarte multe. Nu au ce să facă oamenii. Dacă nu au din ce să trăiască, doamna respectivă mi-a spus, sunt bolnavă, ar trebui să lucrez doar 4 ore, dar mă pune să lucrez 8 ore. Ca să-și acopere programul pentru întreaga zi.
Asta descrie munca forțată. Deci este foarte grav și atâta timp cât noi nu încercăm să ne disciplinăm, angajatorii vor abuza în continuare în situații de genul acesta, știind că la poartă, așa cum de multe ori aud, sunt 10 care așteaptă să se angajeze în locul tău. Da, e adevărat, 10 pot să aștepte, dar probabil că nu la fel de calificați, nu la fel de serioși, nu la fel de implicați în ceea ce eu fac. Și recomandarea mea este, da, într-adevăr, este foarte greu. Locuri de muncă ar trebui să se ducă și la șomaj, pentru că acolo sunt lista locurilor de muncă vacante, pentru că înregistrăm la nivel de județ al Mureș o lipsă a forței de muncă, ceea ce înseamnă că există dorința de a angaja.
Dar să știți că e o situație paradoxală. Aveți și dumneavoastră dreptate, dar avea și doamna dreptate.
Întotdeauna, într-o poveste, adevărul este undeva la mijloc. Dar atunci când vorbim despre lege, să știți că nu sunt adepta liniei de mijloc, sunt adepta alb-negru. Adică dacă legea spune că trebuie să facem într-un anumit fel și medicul vine și ne spune că suntem bolnavi, atunci eu nu pot face nicio linie de mijloc și nu pot să stabilesc altceva decât că trebuie să, în acest fel, disciplinăm piața muncii, atât angajatorii cât și angajații. Toată lumea vrea să scape de abuzul angajatorului, dar nimeni nu face nimic.
Aveți dreptate, din postura dumneavoastră aveți perfectă, de 100%, dar e o problemă de supraviețuire. Nu pot să spun unde este adevărul. E o problemă efectiv de supraviețuire. N-ai cum să trăiești dintr-o pensie de 4 ore, pensie de gradul 3, de 4 ore, nu ai cum. Și atunci încerci să muncești ceva și la 58 de ani nu te mai angajează nimeni. Credeți-mă că i-am dat și doamnei dreptate 100%.
Nu cunosc
doamnele care... Târându-se și tot încearcă multe doamne să facă treaba asta și dacă ne ascultă la ora asta, sunt convinsă că se identifică în ceea ce discutăm.
Nu știu nici domeniul în care lucrează, nu cunosc nici problemele cu care se confruntă, dar trebuie să vă spun că nici postura mea nu este una comodă în momentul în care mă încarc cu astfel de situații. Să știți că trăiesc fiecare și mă pun în pielea fiecărui salariat care trăiește o astfel de situație. În principal, ziua de marți, când sunt la birou, am audiență de la ora 10 la ora 13 și în fiecare săptămână aud și mă confrunt cu foarte multe situații de acest gen și mă întristează, pentru că aș vrea să fac pentru fiecare ceva. Aș vrea să fiu cel puțin, să am tăria, să fiu în locul lor măcar o dată, la câți angajatori fac așa cu procedează astfel cu salariații. Nu este firesc, în primul rând, să abuzăm, dacă putem să spunem, de
ce situații. Faceți cu aceste cazuri care vin la noastră și au asemenea poveste? Mergeți în control?
Trebuie să vă spun că nu am întâlnit chiar astfel de povești, adică n-au venit în audiență. I-am identificat în urma controalelor și am trimis mai departe, pentru că partea de pensionari nu ține de instituția noastră și de cele mai multe ori aceștia pierd pensia. Deci ei nu pot să lucreze mai mult de 4 ore. Atât stabilește medicul, atât stabilește legea, mai departe este decizia pe care o ia o altă instituție.
Numai că vă spuneam, angajatorii îi obligă pur și simplu. Dacă nu vrei, iau pe altcineva. Și plus că nici remunerația nu este pentru 8 ore. Pentru că vă spuneam...
Dacă această activitate efectiv se desfășoară nerespectând legea, nici nu are cum să stabilească un salar mai mare de 4 ore. Stabilește salariul aferent perioadei pentru care această doamnă poate să lucreze.
Da, dar pentru 4 ore poți să fii plătit și cu 10.000 de lei dacă ceea ce faci
Absolut.
Tu are o valoare extraordinară, nu?
Absolut.
Deci ai putea să fii plătit dacă patronul respectiv, spuneam, vrea să își recompenseze la adevărata valoare angajații, sau mă rog, dacă ceea ce fac este valoros, poate să-i plătească și mai bine. Dar tocmai aici este abuzul care se... sau și aici, este odată încălcarea legii cu privire la timpul de lucru pe care poate să-l presteze o persoană aflată în pensie de boală și, în al doilea rând, această împingere a limitei remunerației spre o limită inferioară.
Aici un puțin vă contrazic, pentru că un contract individual de muncă peste limita minimă obligatorie se negociază, astfel că atunci când ne aflăm în prezența unui angajator și știm care este valoarea muncii noastre, atunci negociem salariul. Nu întotdeauna se întâmplă abuzul fără acordul nostru. De cele mai multe ori, aceste lucruri se întâmplă pentru că cei doi parteneri convin asupra acestui lucru, după care văd că nu se mai înțeleg, din diferite motive. Și abia apoi începe supărarea. În mod normal, când anterior, așa cum spune legea, anterior am afla la prima mea zi de muncă, codul muncii stabilește că eu trebuie să vin și să cunosc tot ce se întâmplă. Eu semnez anterior un contract individual de muncă, anterior începerii raportului de muncă. Ceea ce înseamnă că eu iau la cunoștință absolut fiecare element, limitele din cadrul contractului individual de muncă în care se desfășoară activitatea mea acolo. Iar dacă nu sunt mulțumită, pot să renunț. Apoi am acea perioadă de probă, care, dacă am un contract pe durată nedeterminată, îmi stabilește un termen de 90 de zile, ca perioadă de probă. Iar codul muncii spune că în interiorul acestei perioade, printr-o simplă notificare, în orice moment pot să notific angajatorul sau angajatorul pe mine, că nu este mulțumit de felul în care prestez o activitate, să renunțe la serviciile
mele. Aveți dreptate, numai în condițiile pieței muncii din județul Mureș, pentru că ne este cel mai la îndemână să vorbim despre județul Mureș, așa cum spunea cineva în materialul nostru, oamenii rabdă foarte mult pentru că știu că nu au alternative prea multe. Există puține locuri de muncă și oamenii înghit rabdă diverse abuzuri. Haideți să le oferim ascultătorilor care ne urmăresc telefoanele la care se poate interveni. 0265 307 777 sau 0365 424 4433. Ne puteți suna pentru a vă spune părerea sau pentru a ne adresa întrebări. Ne puteți urmări și pe www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. E cineva pe fir. Bună dimineața!
Bună dimineața! Aș vrea să relatez o situație care de regulă se întâlnește în unitățile de învățământ. Muncitorii calificați, care sunt la întreținere. De regulă ei au toți aceeași fișa postului, indiferent de calificare și de meseria care o au. Mai grav, în cartea de muncă, cum exista la rubrica 5, era funcția, meseria, scria conform nomenclatorului de meserii din România. La muncitor se trece simplu, muncitor întreținere. În nomenclatorul de meserii, la ora actuală, nu există decât muncitor întreținere drumuri. Altfel și care are un anumit cod. Și mă întreb dacă este legală această situație.
Mulțumim pentru apel. Mai e cineva pe fir? Bună dimineața! Alo!
Bună dimineața!
Vă rog!
Vă salut! Asta și pe doamna.
Vă rog! Încercați să mențineți telefonul nemișcat pentru că vă auzim cu întreruperi.
Am și eu o întrebare pentru doamna.
Da!
Spuneți. Am chiar și în familie, am un frate ce să de la privat și acești patroni în ultimul timp îi șantajează pe angajați, procedează în felul următor: ca să le dă acel salar minim pe economie redentă, atât de mult în acel contract, iar ca să fie să nu plece, le dă la negru cum ar veni. Cum pot lui și pot identifica, pentru că dacă acei oameni renunță efectiv să cer salariul mai mare să fie trecut în contractul de muncă, efectiv ei spun că nu mai pot și renunțele și aduc alții. Cum pot duce și ridica acele persoane, acei angajatori care fac această problemă? Și se practică la nivel de țară, peste tot, așa se întâmplă la adică. Eu sunt, lucrez la asta, nu e o problemă. Dar sunt atâtea persoane care se prind de aceeași problemă. Au salariul minim trecut în contract, iar ei mână primesc diferența se este la negru cum ar veni. Deci cum pot identifica această problemă și ce măsuri pot lua? Mulțumesc!
Mulțumim! Încă un apel. Salutăm pe cineva. Bună dimineața!
Să rămâinile!
Vă rog!
Da, doamna Lumicea și doamna director, aș vrea să întreb și eu. Îmi lipsesc 3 zile, să am 6 ani din grupa a doua. Nu le-aș putea plăti.
Este problema casei de pensii.
Da, mulțumim, domnule Câmpean. Vă răspunde pe rând invitata mea, doamna Eva Man, inspector șef la Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș, pentru domnul Rusu, referitor la
școală, la problema,
la întreținere, la problema, da, aceea legată de nomenclatorul de meserii.
Da, vorbim despre codul COR, în care sunt regăsite toate funcțiile care în urma unui studiu al pieței muncii sunt trecute ca meserii actuale. Aș veni cu o întrebare pentru domnul Rusu. Dacă există vreo diferență din punctul de vedere al salarizării, pentru că din punct de vedere legal nu este o problemă că ne numim sau funcția noastră este muncitor de întreținere sau muncitor calificat, atâta timp cât salarul este regăsit în mod normal și echivalent.
Oare de ce îl deranjează? De ce vă... De ce îl deranjează
denumirea,
încadrarea?
Da.
întreținere drumuri și nu întreținere...
Vă dați seama, este foarte greu acum să intru în tot ce înseamnă acest cod core, pentru că în momentul în care în Revisal introducem funcția pe care noi o avem, acolo se deschid foarte multe căsuțe. Nu cred că nu există muncitor de întreținere. Nu cred. Pentru că sunt foarte, foarte multe. Important este ca cel care introduce în funcția în Revisal, pentru că trebuie să reamintesc, cartea de muncă nu mai există din 2011 ca și o modalitate de a aproba activitatea noastră, ci avem obligația să transmitem pe Revisal, iar în Revisal avem toate foarte multe funcții, inclusiv muncitor.
Deci ar trebui să existe, poate trebuie
sigur
căutat
că da.
mai multă atenție. Pentru domnul Daniel, un răspuns.
Pentru domnul cu șantajul, da. Șantajul nu face parte este o infracțiune, din câte cunosc eu, și este de competența poliției. Dacă vorbim de salariul pe care îl primește, vorbim de situația salariului la gri, primit la gri. În ce sens?
Într-un limbaj neaoș.
Da, într-un limbaj nu este reglementat legal, dar situația descrisă de domnul respectiv se află în categoria salariului care se primește la gri, pentru că stabilim salariul minim pe economie și primim în realitate diferența pe altă parte. Nu este chiar la negru, așa cum spune, pentru că se desfășoară munca în interiorul unui contract, dar este de competența Poliției Economice și a ANAF, a antifraudă. Deci îl invit pe domnul respectiv să se adreseze acestor două instituții care verifică munca la gri.
Am înțeles. Pentru domnul Câmpean, referitor la cele câteva zile care îi lipsesc pentru a beneficia de anumite...
Această situație se verifică la casa de pensii, pentru că dânsii stabilesc pensia și dacă s-a constatat că lipsesc aceste 3 zile, trebuie să se adreseze din nou cu o cerere și să vadă care este situația, pentru că altă situație noi nu...
Da, nu puteți interveni în această situație.
Nu pentru că...
Cred că ar fi corect, domnule Câmpean, să mergeți în audiență la Casa Județeană de Pensii Mureș sau atunci când vine doamna Eugenia Neagoie, director al acestei instituții, să-i adresați această întrebare. Știu că atunci când unui salariat îi lipsesc câteva zile sau o anumită perioadă de timp pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, se poate plăti diferența. Dar aici e vorba de un drept, un avantaj care se acordă celor care au lucrat în condiții speciale de muncă și nu știu dacă legislația prevede compensație, să compensăm noi financiar pentru un anumit timp acolo.
Nu.
Este foarte dificil, dar e cel mai corect să vă adresați acolo la Casa Județeană de Pensii Mureș. Ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Vorbim despre legislația cu privire la muncă astăzi, alături de doamna Eva Mann, inspector șef al acestei instituții, din județul Mureș. Doamna Mann, aș vrea să ne spuneți dacă sunt noutăți apărute în legislație în ultimul an, pentru că nu ne-am auzit de multă vreme.
Da, de când nu ne-am auzit, au intervenit câteva modificări la nivelul anului 2015, în sensul că s-a modificat articolul 137 din Codul Muncii, care stabilea felul în care se acordă și se socotesc zilele de repaus săptămânal, astfel că de la 2 zile consecutiv s-a modificat la repaus săptămânal considerat 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. Este o modificare apărută anul trecut la Codul Muncii. De asemenea, s-a modificat inclusiv articolul 44, care stabilește perioada detașării, care poartă un alt specific, respectiv prelungirea detașării poate interveni în același interval de timp pe perioade succesive. Deci nu mai limitează perioada detașării. Iar la articolul 145, durata concediului de odihnă, felul în care acesta se calculează, astfel că pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă sau concediu medical, acestea se consideră perioade efectiv lucrate și se poate stabili și pentru această perioadă concediul de odihnă. anterior nu era în codul muncii stabilit felul în care acordăm zilele de concediu de odihnă, astfel că simplu era enunțat pentru timpul efectiv lucrat. Mulți dintre angajatori nu știau cum să interpreteze dacă perioada de incapacitate temporară sau concediu medical poartă sau nu poartă, se poate lua în considerare pentru a stabili dacă avem nevoie sau dacă stabilim și pentru această perioadă concediu de odihnă.
Am primit câteva întrebări din partea ascultătorilor noștri pe Facebook și vreau să vi le adresez referitor la orele suplimentare și la repausul săptămânal. În ce cazuri se poate suspenda repausul săptămânal? Și dacă cineva poate să lucreze, dacă este legal să lucreze 6-7 zile pe săptămână?
O să le iau pe rând. Da. Repauzul săptămânal se poate suspenda în sensul în care articolul 137 la alineatul 4 ne spune că avem situații de excepție în interiorul societății și sunt zilele de repauz acordate cumulat după o activitate de 14 zile maxim calendaristic cu autorizarea Inspectoratului Teritorial de Muncă. Ce înseamnă practic acest lucru? Am de făcut pe într-un an de zile o curățenie generală la aparatele și instalația mare pe care o am în cadrul societății și trebuie să opresc această instalație pentru o perioadă de maxim 14 zile. În această perioadă, cu acordul Inspectoratului de Muncă, putem autoriza cumulat. Ar veni oarecum ca o suspendare a repauzului săptămânal acordat. A doua întrebare este dacă este normal sau legal să se lucreze 6-7 zile. Nu este legal. Săptămâna de lucru este de 5 zile. De regulă, sâmbătă și duminica avem liber 48 de ore, așa cum am spus că arată articolul 137. În rest, trebuie respectat ce spune codul muncii. Vorbim de acordarea repauzului săptămânal, care este deosebit de important pentru refacerea fizică și psihică a salariatului, de a beneficia de cele 48 de ore consecutiv.
Și dacă nu e așa, ce poate să facă un angajat?
Să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș.
Orele suplimentare se pot face doar cu acordul angajaților sau angajatorul poate să impună efectuarea orelor suplimentare?
Este obligatoriu. Deci obligatoriu este ca anterior începerii unui program de muncă suplimentară să existe scris acordul salariatului, fără de care nu se poate efectua orele suplimentare.
Există, tot din întrebările venite pe Facebook, există un număr de ore maxim pe care îl poate lucra cineva într-o zi?
Da. Aici vorbim despre repauzul zilnic care, și despre durata timpului de muncă zilnică. Durata normală este de 8 ore. Durata maximă pe zi este de 12 ore, inclusiv orele suplimentare. La nivel de săptămână avem maxim 48 de ore, timp în care putem să muncim, inclusiv orele suplimentare. Deci 40 de ore sunt obligatoriu, da, pentru a avea o normă întreagă, iar suplimentar mai putem lucra încă 8 ore per săptămână.
O altă întrebare. Formarea profesională trebuie asigurată de angajator odată la 2 ani pentru toți angajații?
Pentru toți angajații care au mai mult de 21 de persoane și la 3 ani dacă au sub acest număr. Este obligatoriu.
Dar dacă nu se fac aceste cursuri, ce poate să facă angajatorul?
Să notifice angajatorul în vederea respectării. Acum nu știm despre ce situație vorbim, dar în principal regulamentul intern ar trebui să conțină toate aceste informații. Dacă vorbim despre un angajator care are peste 21 de salariați, în mod normal ar trebui să existe un contract colectiv de muncă și atunci avem stabilite perioadele de formare profesională și să se adreseze în scris conform regulamentului intern, să notifice despre situația respectivă
Inspectoratul Teritorial de Muncă.
Nu, prima dată angajatorului, pentru că este vorba despre o situație care intervine la nivel de angajator, prin care trebuie să existe refuzul că nu vreau sau că suntem într-o anumită situație.
Da, dar vedeți, oamenii spun că de cele mai multe ori când fac asemenea reclamații, li se caută apoi diverse acuze, li se caută diverse motive și sunt dați afară, schimbați cu alții, pentru că piața muncii este de așa natură încât întotdeauna există la ușă alți angajați dispuși să lucreze în condițiile impuse de angajator. Nu sunteți de acord cu asta, știu, dar...
Nu că nu sunt de acord, ci că, într-adevăr, atunci când îți cunoști valoarea muncii tale, știi foarte bine care sunt drepturile, știi foarte clar dacă accepti anumite compromisuri și știi foarte clar că dacă ai acceptat să faci un singur compromis, poate să întoarcă oricând împotriva ta și să nu poți demonstra că tu te afli, de fapt, într-o situație în care nu ar trebui să te afli. De aceea, recomandarea mea este să nu accepte niciun tip de compromis, pentru că dacă un angajator nu-și va respecta o promisiune scrisă între clauzele contractului individual de muncă, clar nu va putea să ducă o viață lungă acel salariat la
societatea respectivă.
Da.
Încă o întrebare, după care începem să preluăm din nou apeluri în legătură cu hotărârea Guvernului 1028 din 9 august 2006. Habar n-aveam de această hotărâre, dar se pare că oamenii sunt informați privind cerințele minime de securitate și sănătate muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. Câte ore putem lucra în fața calculatorului și când trebuie acordat o pauză? Întreabă cineva.
Pentru aceste probleme pe parte de securitate și sănătate în muncă, în mod normal, angajatorul poate să ia toate măsurile în funcție de evaluarea locurilor de muncă, riscurile care se identifică la locul de muncă. Este obligatorie această evaluare a riscurilor, a locurilor de muncă și tot acolo sunt stabilită care sunt aceste perioade. Trebuie să știe fiecare ascultător, salariat, că angajatorul poate să acorde ca echipament de muncă lentilele de ochelari în vederea protejării muncii la calculator sau a muncii pe diferite ecrane care solicită foarte mult ochiul.
Da, era a doua întrebare a ascultătorului nostru. Pentru protecția ochilor trebuie făcute periodic verificări oftalmologice, iar în cazul în care este nevoie de folosirea ochelarilor de vedere, angajatorul trebuie să deconteze din valoarea ochelarilor?
Așa este. Este o obligație pe care de cele mai multe ori nu o regăsim între actele care le verificăm. Acum, fie că nu există înscris o astfel de cerință, pentru că eu mă duc să-mi fac un control oftalmologic dacă simt că am o problemă cu ochii și atunci înaintez o astfel de intenție, în legea 319 și în există pe 2006 există o prevedere care spune că angajatorul poate să deconteze lentilele de contact, de vedere.
Poate sau trebuie? Aici
poate.
Deci poate.
Poate.
Dar un procent e un din valoarea ochelarilor un anumit procent, 50%, un 30%?
Nu stabilește cât anume. Aici în funcție de bugetul societății, dar nu stabilește cât anume. Stabilește că se decontează lentila de vedere.
Am înțeles. Alo, bună dimineața!
Mândele!
Poftiți!
Nu vă supăra de deranj. Aș vrea să întreb pe doamna, am lucrat la o firmă privată 7 ani jumate și până la urmă s-a restructurat, s-a restrâns activitatea și m-a dat în șomaj. Și când mi-a dat actele pentru șomaj de la firmă, am văzut că apar cu 145 de zile concediu fără salari, care eu nu am știut. Ilegal sau nu ilegal?
De câte vreme s-a întâmplat asta?
Acum, recent.
Recent, da. Mulțumim pentru intervenție.
Pe românile, vă doresc o zi bună.
Numai bine.
În Din 2011, aceste state de plată și declarații, acte adiționale nu se mai depun la sediul Inspectoratului de Muncă prin faptul că s-a abrogat legea 130 care prevedea acest lucru. Astfel că o serie de situații de acest gen nu putem verifica. Dacă domnul care ne-a adresat întrebarea nu a efectuat concediu fără salar, cu acordul sau la intenția dânsului, este o problemă, pentru că concediul fără salar este un drept pe care Codul Muncii stabilește că poate să îl ceară salariatul, nu invers, nu angajatorul să solicite un astfel de lucru. Concediul fără salar presupune semnătura salariatului, ceea ce ar trebui să verifice, să se adreseze societății, iar în această situație, dacă constatăm că cineva a semnat în locul nostru, este o problemă.
Este o infracțiune.
Sigur că da, este o infracțiune și trebuie să se adreseze în vederea anulării acestei semnături și respectiva recăpătării tuturor drepturilor care decurg din faptul că nu iau salar, nu iau vechime.
Dar cu atât mai mult cu cât domnul înțeleg că a lucrat. Deci nu?
Păi tocmai aici da, este, vorbim despre o situație care s-a întâmplat și putem să o demonstrăm prin semnătură. Dacă domnul nu recunoaște semnătura în momentul în care va face o adresă către societate, va trebui să se adreseze instanței sau să facă o plângere la organele penale pentru a stabili cine a semnat în locul dânsului.
145 de zile înseamnă mai mult de 4 luni și știu din emisiunile pe care le organizăm cu doamna Neagoe de la Pensii că de multe ori 2 săptămâni lipsesc oamenilor pentru a intra în pensie pentru limită de vârstă. 4 luni
este foarte
și
mult.
Și este o încălcare a unor drepturi până
absolut,
la urmă. Dacă
absolut.
Domnul a lucrat. Nu lăsați lucrurile așa, stimate ascultător, adresați-vă societății, iar dacă nu primiți un răspuns favorabil, mergeți mai departe. Trebuie să...
Da, pentru că este vorba despre o infracțiune până la urmă. Cineva a semnat în locul dânsului și s-a produs... Vedeți, ascultătorul dinainte avea nevoie de 3 zile. Avem, din acest punct de vedere, și atragem atenția de fiecare dată să fie foarte atenți și din când în când să-și verifice plățile către de către societate, la ANAF sau la Casa de Pensii, care poate să ofere un o dată pe an, am înțeles, o situație a cotizării.
E cineva din nou pe fir? Bună dimineața!
Să rămâne, sunt Sabu.
Vă rog.
Aș vrea să întreb pe doamna directoare dacă există funcția sau meseria de îngrijitor bătrân. Deci oameni care țin tuiți la pat și prin primărie se primește un fel de ajutor financiar ca cei care sunt asistenți sociali.
Asistentul social există.
Dar nu asistente sociale vorbesc, îngrijitor bătrân. Exact asta spun.
Mulțumesc că mai e o doamnă. Bună dimineața!
Alo!
Vă rog.
Bună dimineața! Aș dori și eu două întrebări. De exemplu, am studii superioare și nu lucrez în domeniu și lucrez la o firmă nu de stat. După câți ani aș putea să fiu muncitor calificat? Deci am facultatea de drept, dar nu lucrez în domeniu. Și dacă scot o adeverință, am nevoie de o adeverință, scrie muncitor necalificat, dar am studii superioare. Și încă o întrebare, după cât se plătește sporul de vechime?
După cât?
După câți ani?
Cum adică după câți ani?
Vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumim și noi. Există în nomenclator meseria de îngrijitor bătrâni?
Există, există. Acum trebuie să vă... făcând un contract cu primăria, pentru că probabil acolo e întrebarea, funcția respectivă trebuie să fie dovedită cu o calificare. Acum, ce calificare...
Și aici, în primul rând, cred că se pune problema contractului, pentru că din ceea ce am auzit de la ascultătorii noștri, de cele mai multe ori statul sau primăriile preferă să plătească sumele de bani direct beneficiarului, persoanei cu handicap, care face ce vrea cu banii respectivi. fie că îl îngrijește cineva din familie, da, decât să angajeze primăria pe cineva, să mai plătească și dări către stat, deci să plătească, să angajeze un îngrijitor, pentru că în felul acesta face economie de bani. Și dacă nu aveți un contract de îngrijire a unui bătrân, sigur că nu veți avea vechime. Degeaba veniți după 10 ani și spuneți că ați îngrijit pe cineva și că nu aveți carte de muncă, ar fi trebuit să aveți, mă rog, contract. Nu carte de muncă, contract. Un contract de muncă. E târziu și nu se mai poate face nimic.
Este foarte
cred
important.
Că aici e problema mare.
Probabil că dânsul n-a țintit exact tipul de problemă cu care se confruntă. Acum, în momentul în care alegem să lucrăm în afara unui contract individual de muncă, ne luăm și ne asumăm un risc. Adică singurul contract care produce efecte de vechime este contractul individual de muncă, din câmpul muncii, mă refer. Astfel că dacă tot prestăm aceeași activitate, atunci cel puțin să o facem într-un cadru legal în care suntem și protejați. De fiecare dată atrag atenția. Alegeți varianta care este mai sigură decât să ne bucurăm de anumite câștiguri, probabil mai mari acum, și să nu producă pe termen lung efecte, atunci mai bine aleg o situație în care să am siguranța zilei de mâine, de poimine, pentru că, vedeți dumneavoastră, ne îndreptăm către pensie și anii nu se mai întorc.
Discutam în anii trecuți despre problema bonelor, a îngrijitoarelor,
da,
de copii, mă rog, bonă sau îngrijitoare de copii sau a femeilor care fac curățenie, a acestor îngrijitori ai persoanelor în vârstă. Știu că există cadrul legal,
există.
Nu știu ce măsură oamenii s-au conformat.
Există cadrul legal pentru bone, într-adevăr, mult promisă lege a apărut. În lipsa altor prevederi legale, o persoană fizică pe CNP-ul ei poate să angajeze, este obligată să angajeze, de fapt, dacă prestează pentru persoana fizică cu CNP o activitate, o altă persoană. Deci, acolo unde nu avem o lege specială, intervine codul muncii, care spune că poate să angajeze codul numeric personal.
Chiar dacă nu este vorba de o muncă desfășurată 8 ore pe zi, pe parcursul unei perioade lungi de timp, chiar și pentru perioade mai scurte, știu că trebuie încheiate aceste
contracte. Codul
contracte.
Muncii stabilește este mai lărgit, ca să zic așa. Nu-ți îngrădește dreptul la un anumit număr de ore, nici la o anumită perioadă. Dacă lucrez o oră pe zi, pot lucra o oră pe zi cu timp de lucru parțial și pe perioadă determinată. Deci pot să închei un contract individual de muncă cuprinzând cele două excepții de la regulă.
Dar spuneți-mi dacă într-adevăr la Inspectoratul Teritorial de Muncă se înregistrează asemenea contracte sau noi pur și simplu vorbim aici. Eu cunosc 20 de bone care nu au asemenea contracte.
Atunci ar trebui să-mi spuneți unde le găsim.
Sunt peste tot. Aveți asemenea contracte? Cât de multe contracte aveți încheiate la ITM?
Din 2011 s-a modificat legea, astfel că fiecare transmisiune pe portalul Inspecției Muncii, celebrul Revisal sau Reges, se transmite online. Inspectoratul de Muncă deține o informare lunară care este primită de la Inspecția Muncii fără a cuprinde o structură distinctă pe funcții. Deci nu putem face o clasificare pentru că nu noi gestionăm această parte a revisalului, astfel că pot să vă spun că avem înregistrate undeva la nivel de județ 140.000 de contracte active.
Care pot să fie pentru prestarea diferitelor activități. Sigur, deci nu puteți să spuneți concret câte sunt bone de aici? Sau
nu, pentru că nu avem un astfel de filtru. Nu noi gestionăm această parte a revisalului. Suntem doar o interfață pe care o putem verifica atunci când avem o problemă.
Da. Să sperăm că o să ajungem la acel grad de civilizație când toate activitățile vor fi înregistrate și mai apoi fiscalizate, poate atunci o să intrăm în normalitate. Dar acum încă suntem doar pe drum.
Da, aș răspunde și celei
de-a vă rog, doamnei Marioara.
Așa, foarte exact am înțeles situația dânsei, că are studii superioare, în schimb lucrează pentru un angajator în funcția de muncitor necalificat. În situația în care nu ne desfășurăm activitatea în domeniul studiilor pe care le-am efectuat, nu putem primi o adeverință cu altceva decât cu meseria, funcția pe care angajatorul nostru o atestă că am efectuat-o. Astfel că dacă dânsa lucrează ca muncitor necalificat, asta însemnând muncitor necalificat în domeniul în care lucrează, chiar dacă deține o diplomă de specialitate, nu poate beneficia de vechime. Referitor la sporul de după cât timp, nu știu după cât sau nu știu exact care este situația care o nemulțumește pe doamna, sporul de vechime se acordă sau cel mai corect ar fi să spun că compensarea muncii suplimentare se realizează în termen de 60 de zile. Fie prin acordarea unui spor care poate să fie minim 75%, fie prin ore libere plătite.
Asta pentru munca suplimentară, da. Dar dacă este vorba de vechime, pur și simplu de vechime, nu mai există în legislație?
Sporul de muncă suplimentară nu este un spor permanent. Este un spor care produce efecte pe perioada în care se înregistrează munca suplimentară și nu a fost niciodată un spor care să se includă la vechime.
Nu mai există acele reglementări, cum că dacă ai lucrat 10 ani primești 5% în plus la salar, dacă ai lucrat 20 de ani sau 30 de ani primești
Dacă vorbim de sporul de vechime, în codul muncii nu mai recunoaște un astfel de spor, astfel că dacă angajatorul la nivelul unității stabilește pentru că așa dorește, este decizia angajatorului, nu este cerut imperativ de lege.
Deci legea nu impune angajatorului să acorde această vechime. Așa că poate să angajeze pe cineva care are 20 de ani, căruia să-i ofere același salariu ca și pentru o persoană care are 50 de ani.
Acum
depinde de poate de aportul pe care îl aduce în societate. Deci acum nu neapărat plătim vechimea și experiența.
Da. Pentru aceeași funcție se plătește același salar. Nu putem și nu avem voie să facem o discriminare din punct de vedere al acordării salariului. Deci aici trebuie angajatorul să fie foarte atent. Dacă în fișa de post sunt stabilite exact aceleași tipuri de activități pentru ambii salariați, atunci trebuie să existe o egalitate între salarii. Fie stabilește prin regulamentul intern modalitatea în care ajungem să vorbim oarecum de un spor diferit, pentru că angajatorul poate să-și fidelizeze angajații în funcție de cum stabilește angajatorul. Dacă un începător, indiferent în spatele lui câți ani de vechime sau vârstă are, nu poate să producă efecte pentru angajator dacă se angajează astăzi, fără ca angajatorul să stabilească în regulamentul intern.
Am înțeles, deci nu, vârsta nu este o calitate suplimentară care trebuie plătită până la urmă. Știu că instituțiile de stat sau statul a încercat să reglementeze lucrurile acestea, cel puțin în domeniul medical. Asistentele primesc anumite gradații în funcție de experiență și în felul acesta primesc școlarizare, cursuri suplimentare și în funcție de asta li se mărește salariul, nu li se mai acordă un spor de vechime. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi. Timpul s-a scurs foarte repede, dar va trebui să revenim pentru că noi ne-am propus să discutăm și să informăm ascultătorii și cu privire la alte lucruri cu care vă confruntați noastră frecvent la instituție. Înainte de a încheia, o ultimă întrebare de pe Facebook. Cum se fac sesizări către ITM? Și încă o dată ziua în care aveți audiență.
Ziua mea de audiență este marți, în fiecare zi din săptămână, marți, de la ora 10 la ora 13. Astăzi trebuie să anunț pe această cale că la ora 10 nu voi putea fi pentru că de aici plec direct la școala sportivă unde am un proiect de suflet care se numește Nu fi traficat, adică împreună cu Agenția de Trafic de Persoane.
Da, și o să revenim cu siguranță. Avem câteva secunde la dispoziție. Mulțumesc încă o dată foarte mult. Am să vă rog să extrageți un bilețel să vedem cine merge la teatru în această seară. Spectacolul Visul unei nopți de vară de la ora 19, numărul 4. Este un domn fără nume. Mulțumesc tuturor pentru atenție. O să-l identificăm pe ascultătorul nostru mâine la Părerea Ta. O să revenim, discutăm despre asociațiile de proprietari. Numai bine, mulțumesc, doamna Man. O zi frumoasă.